si poskytnou lekce. Jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům. Vítejte všichni, kteří jste se naučili v úterý od 17 hodin poslouchat rozhovory s Išou. Vítejte všichni, kteří jste na vzestupu a nebo u vzestupu. A vítejte všichni, kteří nás rádi posloucháte, protože my jsme za to pochopitelně rádi. Když říkám my, tak to znamená, že tu nejsem sám. A když tu nejsem sám, mám tady hosta. Když tady mám hosta, tak to může být kdo? No maximálně kdo? Asi tak. Jo, jo, zase někteří neví, co? Míša, Iša, všichni si to pletou. Tak Išo, já tě zdravím a vítám tě v pořadu. Ahoj.
Tak ahoj a pozdrav pro všechny, kteří si vzpomněli, že Míša není Iša, Iša není Míša.
Bylo to, víš co, zní to podobně a no. Některým se to tak trošku jako pomotalo, no ale zapleť pámbu, my v tom vždycky uděláme pořádek. Takže není se čeho obávat, máme 23. dubna. 23. dubna za týden se budou pálit čarodejnice, to si to s nima vybavíme. Jsem se nechal unést. No, to je jedno, tak už jsme si to s nima vypořádali, jestli to nevíte, tak už jsme si to s nima vybavili. Už díky Vladimíroviči jsme se to vypořádali. A to proto, že vesmírný chrám nám k tomu dopomohl. Šmejdi už jsou odmotaný a nám tady jenom se ukazují takové ty věci, které nám tady připravili, aby jsme si je lahutkově vychutnali. To byl náš úděl. To, co sledujeme, ten dokumentární film, to je to, co nám připravili jako budoucnost pro nás, pro naše děti, pro lidstvo jako takové, tedy pro to kristovské lidstvo. To jsou dárečci. To nás mělo stihnout, to jsme si měli užít, měli jsme zhynout v plamenech kataklizmatu, buď nějaké jaderné války, anebo přímo na frontě s tou klasickou metodou. Takže se jim to nepovedlo. A za to jsme rádi. A za to jsme rádi, protože všichni, kteří se na tom vzestupu podíleli, tak mají na tom zásluhu, protože kdyby nebyl ten zájem aspoň takový, jaký byl, aby těch probuzených, kdyby těch probuzených nebylo tolik, kolik se jich alespoň našlo, tak by asi pravděpodobně nám ani ten vesmírný chrám nedopomohl. Došlo by k evakuaci nějakých bytostí, které tu byly ku pomoci a všechno ostatní by přišlo na zmar a vniveč. A to se naštěstí nepodařilo. Takže kristovské lidstvo bude i nadále usilovat a starat se o evoluci, bude dohlížet na evoluci a potvrdí, že bylo stvořeno oprávněně k k tomu, aby se stalo a byli a bylo strážci evoluce. Jsem se nějak rozpovídal. Tak, Išo, promiň, že jsem tě jako tady teďko unavoval mými myšlenkami, které prostě, jak bych to řekl, vytryskly ven. Buď ráda, že jsem tě jimi nepostříkal ještě víc. Protože naštěstí nejsme, ještě jsme se nepotkali, my se potkáme až zítra ráno. Tak takhle po drátech si toho si toho uchráněna. Jo, ale byly časy jiné, pamatuji, když jsme vysílali přes postel. Tedy jako, ano. Myslím...
teda jako... prosím tě, přes postel.
jako přes postel, jako když jsme byli každý z jedné strany postele, jsem to myslel.
Že jsem se k té návštěvě jako host dostala přes právě postel. A teď už přemýšlí nad tím, jakým způsobem, tak seděli jsme každý na jednom konci u mikrofonu a povídali jsme si. Já bych to chtěla uvést na pravou míru.
Samozřejmě, protože jako sourozenci duchovní a fyzičtí víme, kde je naše místo a kde je ta slušnost. Tak pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Vojtěch, svatý Vojtěch. Představte si to. Je svatý Václav, svatý Vojtěch. Vladislav asi není svatý. Ještě by se někdo našel. Už asi ne. Už tady nikoho nevidím. Takže Vojtěch, 41 751 nositel tohoto jména. 28. příčka v četnosti užití tohoto jména. No a pochopitelně, aby toho nebylo málo, tak tvůj syn, Išoviť, nese toto jméno. Ho pojmenovala. To je ano. Ten jeden na tom konci, to je ta 51, to je ta jednička tady jako. 41 751 Vojtěch. Tak milí Vojtové, Vojtíšci, Vojtěchové, Vojtášové a různě, jak vám říkají a přezdívají. My vám teď s Išou pochopitelně přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a hlavně promořování. Tomu jednomu Vojtovi hlavně přeji teda teďko do Rokycan, ať si to pěkně užije, ať se mu plní věci tak, jak si je představuje. No a vy všichni, kteří znáte také nějakého Vojtěcha, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví a zdraví naděluje pěknou nenávist všech, kdo se obohacují na zdravotnictví a těch, že je teda spousta. No, já to takhle dávám na stranu, protože jo, počkej, ještě tady něco máme. Světový den knihy a autorského práva. Já jsem myslel, že měsíc knihy byl duben nebo březen? Duben.
Že? Ale to byl duben, protože v březnu byli učitelé, tuším.
28. března byli učitelé, den učitelů. To je pravda, to byl den učitelů a nevím, jestli celý měsíc byl jako měsícem...
Měsíc knihy se říkalo, ale já opravdu
měsíc
tak si
knihy
nevybavím.
Duben.
Jestli březen nebo duben, ale myslím si, že duben. No.
Měsíc, jasně. Světový den knihy autorského práva. Počká, to rozkliknu, schválně se tady píšu. Jo. Tyjo, tak pozor. Nebyl na tento datum vybrán náhodným určením. Výběr datumu stanoví pro tento mezinárodní den právě 30. dubna, což je den, kdy si připomínáme výročí úmrtí Miguela de Cervantese, Williama Shakespearea a Giuliuse de Vigy roku 1616. Oni všichni umřeli v jeden... To jo, to nevím. Samozřejmě je tento den věnován všem autorům knih celého světa a zároveň by měl připomenout jejich autorská práva, neboť kniha je autorovým rukopisem, dílem, kterému věnoval hodně času a úsilí. No, kdybyste nám to neřekli, tak my to nevíme, pochopitelně. Takže Světový den knihy, no. Myslíš, ten Shakespeare A ten Cervantes a ten De Vega, oni umřeli opravdu 23. dubna? 16.
To by se nejspíš musel podívat ke musel, každému no, jednotlivě do Wikipédie, která
já jsem línej, víš. No, tak si myslím, že nevíš, že já jsem línej.
Ne, já jsem se o toto vůbec nezajímala, ve který den, který z těchto autorů zemřel. Takže netuším, jestli opravdu to bylo v jeden den, všichni tři ve stejný den umrli.
Já to píšu. Tak já jsem myslel, že budu chytřejší, já se vím, kůlový. Počkej, co mi tady píšou. Iva tady píše, třeba nás jako spraví v té věci. Jo, tak Iva nepřetestovala to téma. Tak co měla domácí úkol, rozumíš? Dáš lidem domácí úkol.
A nic.
Mají na to týden, jo, a neudělají na tom ani ťuk. No, ani ale zase musím říct, že Iva měla dobrý bramboráky, dobrý paličky kuřecí, dobrou kaši, no, dobrý desert. Tak to jí ospravedlňuje, myslím. Dobře, dáme jí zatím ještě týden. Pak přijde pochopitelně v rámci tvrdé lásky nějaký trest. Pojďme, schudíme to?
Ne, nebo my ji zaukolujeme. Dáme jí slovo na semináři.
No, vlastně seznámí ostatní na semináři s tím, jaký vyšel domácí úkol.
Ano.
Išlo ideální. Ano. Ideální. Víc si se Ivě pomstit nemohla, ale... já věřím,
ale že ona to tak určitě nebere.
Ne, já si myslím, že Iva ráda vystoupí. Bude nás na semináři cirka 100. Musím říct, že někteří, kteří jezdili, tak nepřijedou. Někteří nováčci, uvidíme se poprvé. Jsou to naši posluchači, takže někomu do toho něco vlezlo. Někdo má nějaké povinnosti, prostě zkrátka dobře, ne, vždycky se trefíš jakoby do noty všem, tak ale účast prostě hojná. Byl jsem dneska v hotelu s novým vedením, jsme všechno dohodli, protože naštěstí ten vedoucí tam byl už za bývalé vedoucí, takže si pojedeme dál v těch vypěstovaných kolejích, takhle to řeknu, naladěných. No a tak se těším se na všechny, kteří přijedou. Je zajímavé, když jsem, víš, některým jsem musel telefonovat, protože přes ty výzvy, které tady dělám, mi nereflektovali. A zkrátka dobře, třeba se ani neobtěžovali napsat ano, ne, jo, protože si mysleli, že když ne, tak jako, že nemusí nic psát. Že jenom když ano a tak, tak je to takový někdy až úsměvný, jak někteří lidé zvláštním způsobem uvažují. Ale dobrý, musím říct, že jsem musel obtelefonovat asi jenom 5 lidí, takže 5%, to je úplně ideál. No, jak jsi se měla, Išo, ten týden?
Tvá obligátní otázka, ano, já tě odpovím obligátně úplně stejně, jako ten předešlý, nic nestíhám. Nic nestíhám, prostě zjišťuji, že dny jsou čím dál kratší, utíkají rychleji a rychleji a práce neubývá a neubývá, takže... Já pořád stejně, mám dokončenou přípravu na seminář, snažila jsem se z toho udělat takový jakoby plynulý přechod z jedného tématu do druhého tématu, snažila jsem se tam do toho vkomponovat co nejvíc informací, byla bych ráda, kdyby si ti, kteří se chystají na seminář, už přivezli sebou třeba nějaké otázky, protože potom se řekne dotazy a všichni je zapomenou. K tomu pak teda mohu přidat ještě ty otázky na ty témata, o kterých budem povídat a která úplně nejsou jasná. Takže já budu ráda, když to budou mít připravené, každý aspoň jednu otázečku, aby to nebylo pořád o tom, že se ptají dva lidi. I když ono je to pak samozřejmě přínosné pro všechny ostatní, kteří třeba nedokáží sformulovat ten svůj dotaz, tak já bych za to byla ráda. No a tak samozřejmě se na to psychicky chystám. Mám napůl zabaleno, takže zítra dobalím zbytek a vyrazím na cestu spolu s tebou. No a na sobotu se budu moc těšit, protože zase se uvidíme s mnohými, se kterými jsme se tedy viděli naposledy na posledním semináři. Takže já se těším. A co ty?
No, uvidíme se s některými, s kterými jsme se třeba neviděli 3 semináře. Teda doufáme, že přijedou. Protože jim to třeba nevycházelo kvůli covidu ze zahraničí, jo, a tak. Máme to nějakou, nějakou zahraniční účast, takže na hotelu už jsou ubytovaní, už mají rezervovaný pokoje. To je jedna věc, já chci vyzvat, prosím vás, nejezděte na poslední chvíli. V 9.30 začíná seminář. To znamená, že do 9.30 musí být všichni odprezentovaní, vybraný oběd, co budou jíst a třímajíc lístek, určité barvy, šatný lístek, určité barvy v ruce, tak budou vědět, že budou mít oběd. Jo? Tak, a jaký? Čili to je záležitost od někdy 7:30, 8 hodiny už poběží prezence, skoro 2 hodiny před začátkem, aby jsme to vůbec stihli, protože 100 lidí je 100 lidí. A není to jednoduché. Takže nejezděte na poslední chvíli, protože potom budete prostě zdržovat ostatní, protože když přijdete v 9.30, tak ještě se než vás odbaví a další přijde v 9.35, protože někde čekal u semaforu na červenou, tak to je složité. Jenom chci říct, kdo jedete podle Waze, pojedete autem a pojedete od Prahy, pojedete od Brna po D1, tak D46 je hned za sjezdem na Olomouc, je rozkopaná. A je rozkopaná takovým způsobem, že asi 5 nebo 6 kilometrů se jede v jednom pruhu a bývá to tam ucpaný. To je minimálně 15 minut, jako tam ztratíte někdy i půl hodiny, nesmí se tam nikdo cvaknout. Jo. Takže pokud jedete podle Waze, tak vás to bude navádět o jeden sjezd později. Takže můžete sjet o jeden sjezd později na Ivanovice a vlastně objedete tady celou tu záležitost a napojíte se skoro na konci toho omezení, takže tam skoro nic netratíte. Časově to rozhodně není delší, takže pokud nejedete podle Waze, tak jeďte, neodbočujte na Olomouc, jeďte o jednu dál a sjeďte na ty Ivanovice. Koukněte se případně do mapy. Já jsem tam pročekal, než jsem tudy má jako, než mi to pak začalo házet na ty Ivanovice, tak jsem pročekal dost času. Dá se jet ještě po staré cestě přes Vyškov, to znamená sjet zase o jednu dřív na Vyškov a projet Vyškovem a jet po druhé straně, vlastně po staré cestě, než byla dálnice, taky se tam dá jet. Takže máte takhle na výběr, ale rozhodně s tím počítejte, že vás to bude stát nějakých třeba 10 minut času. Takže nejezděte až na 9:30, přijeďte prostě dřívá věc. Asi bude nepříjemné, že bude nějaká fronta, ale v té frontě zase se užije spousta legrace. Takže připomeneme si fronty na banány a na vložky a tak. Takže, jak říkali imperialisté, že tady se stála fronta na všecko. Teď frontu nestojíme, jenom máme tak trošku problém, že ne na všechno máme, že? No, tak ale to je zlatý ten kapitalismus, co ta demokracie, okořeněná okořeněna kvalitní vládou, vlastenecky smýšlejícím parlamentem. Tak snad nám trošku něco pozitivního v tomto ohledu přivezou Slováci, kteří po volbách do parlamentu i po prezidentských volbách mají ode mě jedničku s hvězdičkou. Takže to je k semináři. Já teda, když jsi se ptala, jako, čím jsem trávil ten týden, tak já jsem trávil ten týden přípravou tvého bydlení, protože po zimě mi mráz roztrhal trubky, protože jsem nedostal správné instrukce, jak ho vykrvit na zimu, jak ho připravit, jak ho zazimovat správně. A po třech zimách, kdy to procházelo, tak prostě čtvrtá zima, hřách a roztrhaný potrubí. Takže to jsem si užil a ty už máš všechno připraveno. Máš naladěnou i televizi, kde by si se chtěla dívat. Takže máš připravený svůj provizorní domov. Takže já doufám, že budeš spokojená. Tak to jsem dodělal teďko přesně těsně, než jsem šel vysílat. Tak jsem to dodělal. Přišla kyvadla. Čenda Vymola mi psal, že si musel vzít dovolenou kvůli tomu. Tak přišla kyvadla. Je jich přes 30 a jsou krásná, jsou nádherná. Jsou tam cenové relace někde, si myslím, docela dobře nastavené. Kývadla jsou tam za tuším 450 a 550 korun, záleží, jaký si vyberete. Takže, ale jsou moc pěkný, myslím si, že se povedly. Povedla se ta kývadla, jsou pěkná, aby to bylo češtinsky správně. Tak co ještě? Jo, nějaký ozvučení jsem změnil, takže to by mi taky mělo dorazit. Ještě do konce týdne, takže doufám, že všichni dobře uslyší už konečně. Minule to bylo dobrý, ale prostě nazvučit išu je hrozně složitý, takže musel jsem přitlačit na vatáži, aby tě išu bylo slyšet, víš? Aby si nepadala do šumu.
No jo, tak to víš, to je těžký, já křičet neumím, teda jako výšin hlas umím, ale ne na celý den, abych pokřikovala do toho mikrofonu, ono to je také dost vyčerpávající, takže já se opravdu budu snažit, aby všichni slyšeli, co říkám.
Já se to snažím řešit technicky, takže doufám, že budu úspěšný. No, tak jsem koukal, že tam máme přihlášené účastníky z Rakouska, ze Slovenska, i z Prahy, pak tam máme z Británie, z Bruselu, někdo přijede taky, ale Jermanová to, teda ta, to není Jourová.
Kontrola.
No, je to naše posluchačka, ale nevím. Takže...
Já, to bude v pořádku.
No, jasně, tak by to mělo být cajk. Takže všechno asi tomu jsme řekli, opravdu nejezděte na poslední chvíli. Tak, jídlo bude i pro vegetariány, ale už jsme hodně lidí odnaučili tomu vegetariánství. Asi jenom 20% zúčastněných jsou vegetariáni. Jinak už všichni papají maso. Je taky dobře. No, tak já myslím, že jsme řekli všechno. No. Co?
No, já myslím, že už jenom spojení na dotazy a může to vypuknout.
Dobře, tak. Dotazy, náměty, otázky, to, co vás zajímá, reakce. Prosím vás, pište SMSky na telefon 774 139 044. Takže ještě jednou 774 139044. Pište, dotazujte se a my to s Išou právě teď odmávneme. Tak Išo, pojďme na to. Máme tam, nemáme liž tam nějaké téma rozpracované?
No, já tady mám samozřejmě o čem mluvit. Já myslím, že to, co ty máš na mysli, si necháme později, protože to přišlo nejposlednější. Já tady mám reakci posluchače, kterého jsem požádala o náhled jeho vyššího já na to, o čem jsme si minule v tom vysílání povídali, o tom, že je v tom období někdy kolem 9. dubna několik dnů trvající, ale obrovský turbulence energetický, prostě člověk nevěděl, co se děje, protože něco se dělo a teď nevíš, co. Jsme si o tom minule povídali, říkali jsme vlastně i to, že do toho Německa byl vyvezen ten svatováclavský, ten kříž. Říkali jsme si, že vlastně z mnoha zemí tam byly zapůjčeny ty artefakty, které jsme pak vyhodnotili, že mají být položeny, dalo by se říct, na oltář těch dravců, že mají být součástí určitých rituálů, kterými se oni chtěli pokusit zvrátit tu situaci, která je. Takže já jsem byla zvědavá, co říká, nebo jak to okomentuje vyšší já našeho pana posluchače. Požádala jsem ho, tentokrát jsem ani nečekala, až se ozve sám, ale požádala jsem ho, jestli by mi k tomu mohl svými slovy nebo své náhledy říci, tak já bych vám to přečetla. Je to hodně zajímavý. A pak to zase jako zvykle okomentuji. No. Takže když se vrátím do uvedené doby, tedy úterý až čtvrtek, proběhlo mnoho událostí najednou. Již jistou dobu bylo temným a padlým bytostem předkládáno, že již prohráli a měli by se zdát již odporu, který již k ničemu nevede. Vlastně není důvod. Takže jim tedy konečně došlo, že jsou uvězněni v této realitě, že jejich kopie vlastně takhle, jsou uvězněni v této realitě a jejich kopie, ne? Proto sformovali několik úderů najednou. Jo, bavíme se o kopiích, protože jsme říkali, že vlastně originály už byly určitým způsobem odstraněny. Pracujeme s tím, že ta sestupná realita je, dalo by se říct, iluzorně předváděný scénář toho, co všechno bylo nachystáno. Učinkují v něm jako herci, dalo by se říct, ty kopie. A tyto kopie, které konečně pochopily, že tedy není šance na to, aby tu situaci zvrátili, tak sformovali několik úderů najednou. Takže zatím při zatmění slunce spustili magické rituály, například ty s těmi korunovačními klenoty a jinými artefakty. Říkali jsme, že ty většinou to byly církevní záležitosti, církevní součásti těch korunovačních klenotů jednotlivých zemí, o kterých se vědělo, že jsou vybaveny nebo byly vybaveny různými artefakty z té minulosti. Údajně někde to byly třeba trny z Kristovy koruny, někde to byly třísky z kříže, který nesl nebo na který byl přibyt a tak podobně, tak tyto vzácnosti v těch věcech už dávno a dávno a dávno ty relikvie nejsou, byly odstraněny, byly nahrazeny falzifikáty. Nicméně ty ty součásti toho, těch korunovačních záležitostí. Korunovace panovníka byla vždycky záležitost rituálu magického, proto to mělo své určité přesné postupy, přesně volená slova a podobně, protože to byl rituál, který tedy nějakým způsobem, jak si měl zafungovat na toho, komu přináleží. Ano, takže ty součásti těch korunovačních, dalo by se říct, nástrojů jsou, dalo by se říct takovými těmi nástroji, které jaksi pracují s energiemi, jako například kříž, různé kameny, jsme říkali, kostely a tak dále, mají své určité takové funkce, kterými vlastně pracují v prostoru svou energií. Ano, takže proto byly použity ty korunovační klenoty, byly použity v době tedy zatmění slunce k určitému magickému útoku, magickému rituálu, kdy jsme si říkali i v minulosti, že vlastně mnoho válek, mnoho bitev bylo vedeno napřed magickými způsoby, to znamená energeticky, a potom vlastně se to projevilo až v té fyzické rovině, až na tom samotném fyzickém bojišti. Takže tady oni začali tím, že teda vzali několik těch scénářů předpřipravených a spustili je najednou. Bylo zatmění slunce, takže se shromáždili ty artefakty, ty relikvie různé duchovní s tím, že se teda bude provádět ten magický rituál, kdy například s korunovačními klenotami a jinými artefakty. Spustili také ten hadronový urychlovač částic, to je ten, jsme říkali tuším někde v Rakousku, který tedy byl testován a byl připraven k tomu, aby pomohl otevřít ty červí díry. Celá tato akce pak byla spuštěná proto, aby se otevřely červí díry a oni mohli uniknout z této reality. Tak víme, že z této reality není úniku, protože realita je iluzorní. Realita, oni nemají kam jít, protože to prostředí, ze kterého oni přišli, už neexistuje. Tudíž se nemohly otevřít žádné průchody. Ale bylo to součástí další z těch procesů, dalšího z těch scénářů, protože jak jsme před chvilečkou řekli, tak bylo spuštěno několik těch scénářů najednou. Každý základní scénář nebo každý nějaký záměr má základní takovou představu, takový obrys a je doplněn mnoha dalšími vývojovými předlohami. Říkali jsme si o tom, myslím někdy v polovině loňského roku jsme se povídali o tom, že ty vývojové cesty mají mnoho variant a je důležité, nebo je možné ty varianty různě jaksi střídat. Tak oni v tomto případě, protože těch variant samozřejmě bylo připraveno více, vemte si varianta covidu, varianta jaderné války, varianta těch postřiků, varianta různých nanozáležitostí. Prostě ty varianty ve velkém množství, genetické záležitosti, práce s genetikou, tak to oni všechno sloučili do jednoho a všechno, co jim zůstalo, co ještě nepoužili, tak de facto vytvořili z toho takovou změť mnoha a mnoha nebo posledních několika variant a vrhli to do toho prostoru. S tím, že si mysleli, že tedy skrze tu magii a skrze ten urychlovač částic, že to všechno jaksi napomůže k tomu, že když už to nemůžou vyhrát, takže aspoň utečou. Nepodařilo se. Takže se pokusili otevřít ty červí díry, kterými by mohli uniknout z této reality. A proto byl proto byl prostor této reality energeticky přetížen, protože tam bylo vrženo velké množství variant, každá nesla určitou energii a teď se tam prostě nadspalo, jak to tam stříle. Dalo by se říct, že to bylo něco jako takový ohňostroj energií, které samozřejmě přetížily ten prostor jako takový. A celá tato akce pak byla spuštěna proto, aby prostě mohli utéci, aby v tom přetíženém prostoru mohly být spuštěny různé čistící procesy, které by tyto kopie začaly extrémně přetěžovat a hrozilo, že nejenom ty dravčí, ale i nás vystupujících ty kopie nikdy neunesou ten tlak těch energií, že by mohlo dojít k poškození. Samozřejmě, že to bylo, celý tento proces samozřejmě byl řízen strážci, a proto bylo u kopií vzestoupených i nevzestoupených bytostí různé vlastně došlo k různým vibračním posunům. U mnoha těch vzestupujících se vlastně změnil bod jejich vnímání této reality. Takže kdo by to energeticky jaksi neustál, tak byl frekvenčně oddělen od vnitřní reality, to znamená od té reality, ve které se nacházel v té své bublině, v tom prostoru, protože jsme říkali, že jsme již v prostoru toho konce tunelu a vstupu do té budoucí reality. Takže tam, kde hrozilo, že by to ti lidé nezvládli, to množství těch frekvencí, výšku těch frekvencí a samozřejmě to platí u těch nevzestupujících, tak byli odpojeni. Byli odpojeni a odděleni od toho vnímání té reality, takže i tam nemohla nastat různá zmatenost a podobně. Nabízí se otázka, a proč nebyla raději tato realita vypnuta? No, protože musí být ještě někdy čas, určitou dobu v provozu a nakonec se pak ukázalo, že ten spuštěný proces byl vlastně výhodný. Při tom energetickém přetížení se spustily procesy, které byly u bytostí skryté a tak začaly vlastně vyplouvat na povrch a mohly být vyčištěny a odstraněny v této realitě a ne potom až v nových realitách, kde by mohly způsobovat různé problémy. Což je samozřejmě zase na druhé straně výhoda, protože ty věci, které byly skryté, tak oni zasahovali, nebo některé byly uloženy až v té samotné podstatě bytosti. Takže když se to teď při tom přetlaku, při tom přetížení energetickém, když se to jaksi otevřelo, objevilo, začalo to vyplouvat na povrch, je možnost to odstranit, aby do budoucna nebylo nutné řešit nějaké s tím spojené problémy. A tak jako vždy při tom útoku temných i padlých bytostí jsou využity úplně všechny bytosti a zničení daného prostoru, tak tentokrát jsme si je jenom vychutnávali. Vychutnávali jsme si jejich porážku a oni vychutnávali tu svoji. No, a když to nevyšlo energeticky, tak začali spřádat narychlo zase jiné plány na dobytí Ruska. Ale představitelé Ruské federace již jistou dobu informují, ať se tedy připraví na jistou porážku. Jo, ze strany Ruska je jim neustále podsouvána nebo je jim ohlašováno, že prostě prohrajou, že nemůžou to Rusko porazit. Víme, že slovanským zvykem je svému nepříteli dopředu oznámit, že jdem na vás, jdu na vás. Jdem na vás a říkat tomu nepříteli, že prostě nebudeme útočit zákeřně ze zadole, jdeme čelem. A budeme se s vámi být na život a na smrt. A kdo chce, tak si může zjistit, jak to má, jestli byli u něho také, jestli u něho nastal taky nějaký posun vnímání této reality. A jestli ten posun je trvalý, dočasný, anebo vůbec nebyl žádný. Tady je příležitost k tomu, aby kdo pracuje s kivadýlkem, si kývnul, do jaké míry to přetížení těch frekvencí, těch vibrací, ty posuny, jestli u něj něco nastalo. Jestli ta změna je dočasná, jestli byl přesunut někam, kde bude natrvalo, nebo jestli vlastně jeho se to vůbec netýká. Je velice důležité, nebo je to záležitost toho, že si můžete vlastně i kývnout, jestli to, co bylo třeba vyčistit, máte vyčištěné, nebo jestli tam někde ještě něco běží jako čištění, nebo jestli už to máte všechno v pořádku, nebo jestli vlastně to bude čekat, až se dostanete do toho vašeho vzestupného prostoru. Tak, teď trošku na jiné téma. Ještě bych se pozastavil u toho, jak jste vzpomněla, jak se mnozí podivují nad tím, jak tolik lidí se přidalo k fašismu. Za prvé, je si dobré uvědomit, kdo žil na území Německa před druhou světovou válkou, kdo žije teď na tom území, a není se tedy čemu divit. Tak. A vzpomínaná preciznost, to je jenom chlouba cizím peřím. Z osobní zkušenosti vím, že pokud se něco dělá pro Němce, tak se to vyrobilo u nás. Jenom, že se na to napsalo Made in Germany, což samo o sobě je se švýcarskou precizností. Takže ten skvělý Západ se vlastně chlubí jenom tím, co jim vyrobili úplně někde jinde, co jim nepatří. A další osobní zkušenost od lidí například v práci, jak ten Rus a ten Američan je špatný, ale ten Němec, jak je to tam skvělé. A už se vidí, jak jsme součástí Německa. Tak co se potom divíte, že i u nás se lidé přidávají k fašismu, když je to tam tak skvělé. Takže to bylo vidět v minulosti a teď se to znovu vyrojilo na předních, na předhozenou, návnadu. Aha, byla jim předhozená návnada. Já se omlouvám, já strašně špatně čtu, protože já na to nevidím. Takže mě to dělá veliký problém číst. Tak se omlouvám. Takže to bylo vidět v minulosti a teď se to vlastně znova opakuje. A myslí si, jak to skvěle udělali a přitom si vůbec neuvědomují, že jednomu slouhovi utečou a jdou ještě horšímu přímo do náruče. Chtěl jsem jen upozornit na genetiku lidí žijících na území Německa a také u nás a potom se ještě přestanete, pak se tomu určitě přestanete divit. Jak již jsem řekl, když temní a padlí útočí, tak využívají všechny bytosti a prostor kolem sebe a zůstává po nich jenom zkáza. A ještě krátce se zastavím u toho, jak jsem minule vzpomínal církve. Tak v jednotlivých církvích a učeních se skryly před zraky predátora různě vysoké bytosti, které postupně zapomněly, kdo opravdu jsou a kým byli. V současnosti jsou tyto bytosti vlastně prověřovány, jak na tom jsou. Nedávné energetické přetížení jim spustilo totiž šok, nebo způsobilo šok, a jsou oni jsou na velkých rozpacích, kdo vlastně jsou, kým že byli. Tak teď mají možnost se posunout již v této realitě. A co je moderní trend, když lidé oslavují své ničitele a děkují jim za to, že vraždí jejich předky. Tak to jsem chtěla přečíst, protože tady bylo zmíněno několik témat. To poslední záležitost týkající se toho, jak mnoho lidí se klaní tomu německému úžasnému systému, tomu pořádku a podobně. Kdo jste začal poslouchat, nebo včera a minule poslouchal Petra, když četl o té německé úžasné vyvolenosti, tak z toho se člověku zvedá žaludek a tam pátrejme potom, čemu se vlastně klaní ten dotyčný, komu strká své děti, z čeho je celý odvázaný a kde chce žít. Pořád jsme Slované, pořád ty jejich názory jsou stejné. Ty se vůbec nezměnily, jenom byly schované, protože se to momentálně nenosilo. Takže já jsem tedy z toho všeho tak nějak usoudila, že vlastně ti, kteří se klaní tomu západu, tak se zaprodali ještě většímu zlu, než bylo to předtím. Bohužel, teda nedá se s tím nic dělat, je to záležitost toho, kam toto lidstvo dopracovalo. Bohužel až na samé, možná ještě víc než dno, protože na tom dně je bahno a oni ještě zapadají do většího bahna. No a to už ale nejsou Slované. Tam si myslím, že už o Slovanech nemůže být řeči. Co ty, Peťo, jsem tě zahrnula informacema?
No já jsem právě poslouchal trošku, fakt jako musíš, jak bych to řekl, dávat bdělý pozor, aby uchopil tu myšlenku, která je za tím písmem, jo, za tím textem. Já tady čtu právě tu knihu H.B. Giseviuse Až k hořskému konci. Je tam řečeno mnohé. Je tam a mně se na té knize se mi líbí, že nám osvěžuje takové ty věci, které bychom neměli zapomínat. Druhá světová válka přinesla miliony, desítky milionů mrtvých. Přinesla obrovské množství zmrzačených zemí, zmrzačených měst, zmrzačených rodin a taky zmrzačených lidí. A nejenom fyzicky, ale pochopitelně i psychicky. Rozhodně německý národ, nebo Němci jako takový, logicky byli zmrzačeni dvakrát. Jo. Poprvé Hitlerem a potom tou porážkou. A každý se může domnívat a může si z toho vyloudit nebo usoudit, udělat si svůj úsudek. Jak reagují dnes lidé, kteří se nechali napálit a nechali se třeba oočkovat, jak málo z těchto lidí je ochotno přijmout fakt, že udělali chybu a jako nes za to vlastní odpovědnost, že se nechali obelstit a obelhat. Jo? To je takový příměr. Jako. Takže překlopme to na to, jak asi ty Němci se cítili po tom, co byli tím Hitlerem jakoby obelstěni, propadli mu, potom přišlo osvobození a strašná potupa, protože Němcům byla udělena ta celospolečenská, nebo ta, jak se tomu říká, ta kolektivní vina. Na téma kolektivní viny versus německý národ jsem v poslední době, za posledních 10 let, slyšel obrovské množství názorů. Jo. V Německu žili lidé, kteří byli vražděni, protože nesouhlasili s tím systémem. V Německu žili lidé, kteří pikali za to a nežilo se jim dobře, protože třeba nebyli v tom hlavním proudu a třeba se jenom nevyjadřovali a třeba jenom v tichosti nechávali průběh tomu zlu. Jo. Ale je taky potřeba vidět, že v Německu byli lidé, kteří připravili puč a nakonec se ukázalo, že byli za to potrestáni, protože těm, kterým to svěřili, a to byli anglosasové, britská rozvědka, tak ta je napráskala Hitlerovi. A to je jednoznačný důkaz toho, odkud vlastně foukal vítr, kdo si ty Němce vlastně pěkně připravil tou krizí, využil jejich, jak bych to řekl, jejich ne letory,
ale...
Ano, jejich sebestřednosti, ano. Jejich slabiny. To byla jejich slabina v podstatě, kterou dobře využili a vlastně k tomu je použili. Takže byla jim uvalena kolektivní vina. Toto všechno pochopitelně v mnohých lidech vyvalilo obecnou nenávist. A takové to obecné, jakože však jednou uvidíte. Jo. Jednou spolu zúčtujeme tady za to. Čili zcela bezpečně to v těch lidech vyvolávalo tyhle ty reakce. Ti lidé v tom žili, někteří to živili hodně v sobě. Někteří se chodili mstít přes tu hranici. Někteří podnikali jiné kroky. Někteří fungovali jako agenti, kteří získávali v řadách nepřátel, tak získávali své stoupence a schystali tady, ať už to bylo 68, na kterým se podíleli a pochopně nejenom Němci, ale západní rozvědky, zejména tedy britští diplomaté, jo. Já jsem tam zmínil, nebo je v té knize zmíněno, jak se stavěla v tu dobu Jugoslávie a Polsko v době Mnichova, jak se stavěla k nám jako k Československu. Jsou to starý křivdy. A taky to, čím ten národ, jako kdyby, jakou má historii, jak se vyvíjel. A to je zejména u Poláků, je to jednoznačné, proč nás tak strašně nenáviděli, že ten Mnichov se jim strašně hodil jako pomsta. U té Jugoslávie je to zase jiný důvod, tam byla taky nějaká křivda, pochopitelně, to jsou záležitosti působení legií a tak dál. Čili Jugoslávie se, jugoslávský diplomat se také podílel na té součinnosti v 68. proti režimu. Víme ten případ, jsem tady čet. Je to ukázka toho, jak se dá tím národem manipulovat. A co v tom národu dřímá, jo? Jsme v době, kdy Poláci oficiálně požádali o to, aby měli jaderné zbraně. Tak víme, kdo v Polsku se ve volbách, kdo byl ve volbách v Polsku prosazen, tak bych to řekl. To je přesně ten výsledek. Jo. Takže Poláci by chtěli jaderné zbraně, protože je ohrožuje Rusko. Já nevím, z čeho to vyplývá, že je to Rusko ohrožuje, Ruská federace, že jim je že jim nějak chce ublížit. Já jsem zatím slyšel hodně agresivních výlevů ze strany Polska a taky nesmíme zapomenout, že se byli polští představitelé ještě nedávno klanět Banderovi. Jo. Přitom Bandera vyvraždil Polákům docela mnoho lidí. Takže někomu to přijde, jako že to je úplně absurdní, ale není to absurdní, protože mezi Polákama bylo mnoho velice agresivních různých hlídačů a kápů v koncentrákách. Jsou tam zase nějaké staré bolístky z toho utváření Evropy kdysi x let tomu nazad. Jo. Je to všechno nějakým způsobem objasnitelné a musíme si nalít čistýho vína, že momentálně sledujeme předváděčku toho, jak hnědý košile fašisté, a jsou to zejména, je to mnoho pohrobků těch nacistických pohlavárů, ať už to byly příslušníci SS, ať to byly vysocí činitelé ve Wehrmachtu, vysocí činitelé u gestapa, vysocí činitelé v NSDAP, jo. Tak a znova připomínám, prostě ještě v dubnu 1945 NSDAP čítala nějakých 6 milionů Němců. Takže by jako tomu Hitlerovi nefandili, to bych neřekl. Já si myslím, že to zmrzačení té psychiky, rozparcelování Německa vlastně na ty čtyři díly vítězných mocností. Ku podivu, ten Rus, jo, který se tak strašně rozpíná, tak z toho Německa odešel jako první, jo, ku podivu. S Francouzema, že jo. A kdo tam zůstal nejdýl? Britové a Američani. Zapomíná se na tolik věcí. A já jsem rád, že ta knížka ozřejmuje a odkazuje na mnohé texty, rozsudky, zdůvodnění těch rozsudků z toho Norimberku. Já bych, kdybych mohl, tak bych řekl, že a to dovolím si tvrdit, že už v tom Norimberku to bylo hodně, hodně na hraně, jestli cinknutý, necinknutý, protože jsme tam zažili tu pasáž, když v podstatě museli vybalancovat ti žalobci francouzský a britský, jak museli vybalancovat v podstatě tu roli Francie a Británie v Mnichovu, když vlastně se prokázalo norimberskýma procesama, že druhá světová válka vznikla jenom a byla odstartována v Mnichovu. Ne Stalinem, jak tady někdo vykládá ty nesmysly, ale právě Britové a Francouzi za pomoci Poláků a Jugošů. Tečka. Jak se to vrátilo Jugoslávii? Jugoslávii se to vrátilo tak, že ji nakonec ti, kterým tam tak servilně posluhovala, tak ji vybombardovali. Humanitárně. To už pak je taková lekce osudu, kdy jenom člověk si říká, no tak ty boží mlejny, že jo. Jenomže v tu dobu už na území té Jugoslávie pravděpodobně umírali jiné bytosti, než v tu dobu. Ale to je otázka, možná, že ne. Třeba jenom sklízeli svoji karmu. To je mnoho věcí, o kterých můžeme tady diskutovat, které tam byly zmíněné. A já bych, dejme tomu, závěry norimberských těch protokolů a ty procesy toho procesu a vůbec ten výstup z norimberských soudů, tak bych dal jako základní učivo na střední školy, jo. Žádný středoškolák, kdyby byl jenom vyučený, nesmí opustit Škamna, aniž by při maturitě neobdržel nebo při závěrečných zkouškách neobdržel otázku, která by souvisela s norimberskými procesy. Aby všichni měli jasno, jak to je. Mě tohle upozornil jeden člověk na to, že když je 21. srpen, tak média se můžou zbláznit. Ale když je 15. březen, tak je ticho po pěšině. Jako. Nic. A přitom jsme si tady vyprávěli a četli jsme si tady, a měli jsme tady zdokladováno, co byla okupace. Že okupaci jsme měli jenom jednu, a to byla okupace v tom 39. Okupace v 68. nebyla okupací. Stejně jako Ruská federace není agresorem. Prostě podle mezinárodních pravidel a podle definic není agresorem. Dokonce ani OSN nepřistoupilo na tu platformu. Jo, někde se zase odsouhlasilo, Bůh ví co, ale oficiálně OSN nevydala žádné prohlášení, ve kterém by uznala na žádost Bůh ví koho Ruskou federaci agresorem. Jo. Ale ono se to zažívá, protože stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A stokrát opakovaná lež o tom, co byla okupace, se stává pravdou. Takže to bych išel prostě fakt jako... Myslím si, že lidé by měli své děti v tomto ohledu spravit. A je to povinnost lidí, aby pokud chtějí mít takzvaně vzdělané děti, tak ty děti by měly v 18 letech by měly vědět, co se řešilo v Norimberku a co nalezli hlavní žalobci jako důvod té války, kdo tu válku způsobil, kdo ji odstartoval a kde ji odstartoval, kdo byl kým v té druhé světové válce, i za cenu, že Británie a Francie zůstane mezi vítěznými mocnostmi, tak i za tu cenu to stojí, aby to bylo oficiálně jako učivo. Proč se tak rychle zapomnělo? Proč se o konkrétních výstupech norimberských procesů de facto nemluví? Jsou nepříjemné totiž. A poukazují na spoustu věcí. Poukazují zejména na to, že celý de facto svět vděčí Josifu Visarioviči Stalinovi za to, že tu hydru, že ji porazil. Potom už společně s těmi, kteří se přidávali. K naší slávě a k naší národní hrdosti patří to, že prvním spojencem Stalina proti nacistickému Německu byl Ludvík Svoboda. Ludvík Svoboda, který postavil v Buzuluku ten prapor, díky kterému Stalin prosadil, aby, protože hrozilo, že bychom také mohli být přiřazeni k té poražené zóně Třetí říše, vztahovaly by se na nás jiná pravidla, tak Stalin prosadil, že my budeme na straně vítězné mocnosti Sovětského svazu. A pokud dneska někdo posílá peníze na munici, na zbrojení, na válku, která se vede na Ukrajině, sfašizovaní a znacizovaní šílenci vedení jinými psychopaty, feťáci a pomatenci tam bojují proti Ruské federaci, tak pokud někdo posílá peníze těmto šílencům, řízenýma psychopatama, tak organizuje útok na naši suverenitu, nejenom z toho bezpečnostního hlediska. Ale porazit Rusko rovná se vrátit hranice České republiky do původních předválečných, tedy myšleno pomnichovských hranic. To je geopolitická záležitost. Jediný, kdo nám garantuje dneska to uspořádání, je vítězná mocnost, která se jmenuje Ruská federace, nástupnická organizace Sovětského svazu. Protože Francie a Británie už nám negarantují vůbec nic, protože oni v podstatě budou vždycky prosazovat zájmy, které měli už předtím. Takže jenom díky Ruské federaci máme Českou republiku společně se Sudetama. To by si měl každý, kdo posílá byť jednu korunu na pomoc Ukrajině, by si měl uvědomit. No, trošku jsem se možná rozpovídal, ale ono se, všechno se vším souvisí. Jo. Já jsem to tady vysvětloval Karlovi v pátek, že atomizování těch a oddělování těch věcí od sebe je právě ta nebezpečná cesta k tomu, aby se pak ty věci začaly vykládat jinak. A všechno na sebe navazuje, všechno má konsekvence. Všechno se děje současně společně s něčím, anebo někdo tomu pomáhal těma krokama předtím. A my to musíme mapovat celé. Tak, jak to udělali v Norimberku, kdy zmapovali a zastavili se v podstatě u Mnichova, protože tam vlastně vedli ty cesty, proč mohl Hitler tak útočit, jak útočil. Ta hydra mohla rozkvést po tom, co dostala Sudety. Protože zdvojnásobil svoji vojenskou sílu a získal strategické zásobování svojí armády. To si málo kdo přiznává, málo kdo si to chce uvědomit. Čili to, že si teďko chlapci chtěli, rozpočtu tady chodilo spousta, řeknu, jakoby z informací, zpráv o tom CERNu, jo. Já jsem se tomu vůbec nevěnoval, protože jsem tušil, že se k tomu takhle nějak dostaneme. Ano, uspořádali magický útok, někdo řekne magický útok, někdo řekne, že to je záležitost nějakých okultních věcí. Prostě snažili se to spojenectví tím rituálem za A potvrdit, za B soustředit tu sílu údernou a ještě vytvořit v podstatě únikovou cestu, tak jako po druhé světové válce vytvořili Američani únikovou cestu pro ty nacisty, tak si chtěli temňáci udělat díru, kterou by odtaď vysmahli. No, tak asi zjistili, že přišli tak nějak s křížkem po funusu. Ale dobře za to, že to víme. Každý, kdo sledujeme tento film, každý, kdo ten film sledujeme, ho sledujeme proto, abychom zanesli do informačních polí to, co jsme se dozvěděli. To prožité platí. Kdyby nám o tom někdo četl z knihy, kdyby nám někdo o tom četl z těch informačních polí, že takhle to bylo, ale nikdo by to neprožil. Protože ti, co to prožili, jsou odvinutí, jo. Tak bychom tomu nevěřili. Nebo nebyl by důvod tomu věřit. Určitě by se našli ti, kteří řeknou, ale pozor, to není prožitý, to znamená, to je jenom jeden ze scénářů, který de facto teoreticky mohl nastat. Nikdo ho neprožil. Protože když jsou bytosti odvinuté, tak jsou odvinuté se všemi záznamy, které po nich zbyly. To znamená všechny jejich prožitky. Všechno to, co zaznamenali ti, kteří byli součástí té sestupné reality, tak oni to všechno vlastně to bylo vygumováno, vyčištěno, protože to souviselo s nimi, s těmi, kteří byli odvinuti. A bylo to celé sanované. To znamená, aby se nezavlekla nějaká nákaza, aby se nezavlekla, tak to bylo celé jaksi, no, jako když vezmete to vosí hnízdo do toho pytle a fuknete tam plyn a zapálíte to. Prostě bylo to sanované, bylo to zničené tak, že potom nic nezbylo. No a tak my se musíme postarat o to, abychom vlastně do těch informačních polí to ponaučení, to pochopení toho zla, pochopení té jejich schopnosti strojit a cizíma rukama konat zlo, páchat ho v jakýkoliv okamžik, na jakémkoliv místě, kde jim je to jenom trošku umožněno. Tak to je ten náš, řeknu, úděl, anebo ta naše výsada. My jsme ti, kteří to na vlastní kůži prožili. My jsme byli konfrontovaní s těmi zprávami, s tou manifestovanou realitou. Byť je to jenom jako iluzorní, byť je to dokumentární film, takhle pochopitelně do jisté míry se nás to dotýká. To je to, proč my to celé sledujeme. Takže turbulence, no já jsem tam zaznamenal, jak posluchač psal, že jsme si to užívali, protože já nevím, já jsem byl naprosto klidný. Já jsem jenom cítil, že jsou nějaké záležitosti, ale cítil jsem se vyklidněně a neměl jsem důvod k žádné panice, nepocitoval jsem žádné ohrožení, nic, jo. Kdyby to bylo jinak, tak asi by mi blikaly kontrolky. Neblikaly. No. A kdo ví, co se ještě ukáže a co se ještě objeví. Já si myslím, že jejich vynalézavost, protože na to měli strašně moc času, byla obrovská. Těch pojistek, které oni udělali, aby se ten vzestup nepodařil nikomu, nikdy, tak ta snaha a ta práce, kterou odvedli, ať už oni nebo někteří jiní, které k tomu vedli, prostě neskutečný. Tak Išo, asi takhle bych se k tomu vyjádřil, jestli jsem na něco zapomněl, nevím.
No určitě nezapomněl. No já popravdě vlastně v tom čtení, co si včera četl, tak zrovna třeba v těch kapitolách vlastně je dalších mnoho a mnoho odpovědí na to, o čem tady posluchač píše. Jo, že ať si uvědomíme, kdo Němci jsou, když se podíváme do jejich minulosti, tak kdo oni jsou? Oni přišli v podstatě ze zhora ze Skandinávie, do Skandinávie dorazili, proto o nich taková ta zarputilo z toho, že oni jsou vyvolení, protože oni jsou ti Áriové, inspirovali se právě těmi kmeny, které v tom prapůvodním prostoru, že jo, tam, kde dneska je Sibiř, vlastně žili jich tam natolik moc, že se začali nějakým způsobem přesouvat. Jedna ta větev šla směrem dolů k Indii, k Dravídii, druhá větev šla do Skandinávie. Víme, že do Skandinávie vlastně dorazili už bez žreců. Dorazili tam mladí lidé, kteří měli sílu na tak dlouhou cestu, ty své žrece zanechali někde v polovině cesty, takže tam přišli lidé, kteří neměli nějaké duchovní vedení a začali vlastně vyznávat kult toho fyzického těla. Jejich bohem v uvozovkách se stal Odin, který byl jejich velitelem. A když se potom v pozdější době vlastně jako v podobě vikingů, kdo byli vikingové, byli kingové, tedy králové, vy, králové čarodějů. Takže oni se pokřížili s těmito příchozími, kteří víceméně už přestali dodržovat ty kony, které jim jaksi vštěpovali k jejich žreci. No a oni se spolu přikřížili a dali vznik právě té bojové rase, která jednak nesla ten genotyp těch Rusů nebo těch Áriů. To je ta světlovlasost, to jsou ty světlé oči. A protože se překřížili s těmi temnými čaroději, tak ve finále bývali takový nazrzlí, nebo až úplně zrzaví. No a protože pak vlastně disponovali nepěknými energiemi, tak byli doslova i oškliví, co do fyzického vzhledu. Ale to je jedno, tam je právě ten základ toho, že oni se považovali za vyvolenou rasu Áriů a tolik jakože dbali na to, aby ty znaky té rasy, ty modré oči, bílá pleť, světlé vlasy, aby jakoby to bylo výrazným znakem pro ty vyvolené. Jo, ale už to byl myšmaš, už to byli kříženci, kteří tedy jako vzhledově geneticky vypadali trošičku jakoby do toho rusa nebo ruského genotypu, ale bytostně vlastně už byli poškozeni tím křížením, takže už to byli vlastně napůl temňáci. No a oni v sobě vlastně od té doby nesou to vědomí, že jako bílá rasa kdysi dávno byli někým jakoby na vrcholu té evoluce, byli někým, kdo teda byl tím, kdo uměl, kdo znal, kdo tvořil a tak dále. Říkali jsme si, že vlastně slovanští bohové v uvozovkách byli fyzičtí lidé, kteří jenom nesli to vědomí, to vysoké vědomí v sobě, no a tvořili na zemi, tvořili v tom reálu, tvořili v tom fyzickém prostoru. No a protože oni v podstatě si tímto jednak to ve své genetice vydolovali, protože to povědomí tam je, že jsem někým významným, no a do toho dosadili právě ten genotyp, který se jim tam tak hodil. No a z toho pak vlastně zešlo to, že Slované Esice, jako kristovští lidé, nestrpěli mezi sebou to narušování té genetiky a všechny ty, kteří nebyli úplně geneticky v pořádku nebo nedodržovali ty kony a nedodržovali pravidla, rita, tak byli vykazováni. No a tady právě do té poškozené genetiky již dravčí vlastně začalo vstupovat to vědomí toho, že kdysi jsem kýmsi byl jsem nějakou významnou bytostí, no a teďkon tím, jak prostě to ego je převálcovalo, tak se to v těch lidech začalo probouzet, protože oni to tam v sobě prostě v té genetice mají. Říkali jsme, když jsme si četli v těch minulých letech o těch dějinách, těch Rusoáriů, o tom, jak se to tam vyvíjelo, takže ve finále vždycky, když došlo k nějakému konfliktu a mělo být takové to dáno to rozhodnutí, na kterou stranu se přikloním, takže si vždycky jako bratr k bratrovi cestu našel. Takže tam šlo o to, nebo určitým způsobem se vlastně přikláněli k tomu germánství, protože vlastně skandinávští bohové a germánští bohové jsou si velice podobní. To jsou ti, kteří byli zase pak už vlastně bez těch žreců, jaksi vytvoření, vybájení těmi mladými, kteří tam přišli a kteří tím nedodržováním těch konů vlastně zapříčinili to, že se tam vlastně celá ta skupina těch původních etnických áriů přeměnila už ne tedy na čistou bílou, ale na, dalo by se říct, dravčí rasu vikingů, kteří víme, že byli výbojní, byli to dobyvatelé, byli v podstatě bez svědomí, byli bez skrupulí, byli krutí. Vidíme v těch jejich nájezdech, jak na Anglii, tak potom do té Evropy směrem dokonce až k Římské říši a tak dále. Takže vidíme, že to byli jako vlastně výbojní válečníci, kteří vlastně byli nadaní tou silou nebo tím fyzičném těch bílých plus tedy těch vyvolených čarodějů v uvozovkách. Takže ty jejich runy, skandinávské runy, měly obrovskou sílu a tam se i po té magické stránce vlastně dopojila ta původně slovanská, kterou jakž takž ti mladí, kteří tam přišli, dodržovali. Zase ale jenom některých těch slovanských bohů spolu s těmi vikingskými, dalo by se říct. Takže tam vznikla potom taková ta napůl zdivočelá, taková zvláštní rasa lidí. No a Germáni jsou v podstatě jejich potomky. Jo, tam, proto oni tam cítili tu jedinečnost a mají to v sobě pořád. Pořád se považují za něco lepšího, než jsou ty Slované. Oni, já bych tam možná cítila i to, že je tam určitá zlost a nenávist na to, že vlastně ten Slovan je mým základem. Já jsem Němec, protože mám v sobě krev těch vikingů, těch Germánů, kteří vznikli, ale z čeho vznikli? No přece ze Slovanů. A teď, když oni se považují za vyvolenou rasu a někde v té genetice to prostě dřímá, že ale jsem vyvolený jenom proto, že jsem ale bývalý Slovan, tak proti těm Slovanům prostě ta nenávist za ty generace v té genetice se usazuje a narůstá. Jsou to ty traumata, jsou to dalo by se říct, až myslím si, že až sahající třeba k té temné duši. Jo. Je to fyzicky umístěné v genetice, v genetické paměti. Narůstá to tam generace po generaci, je to tam nasouváno. Teď v těch posledních dobách se zdálo, že se to zmírnilo, že už tam tyto myšlenky nejsou, ale oni jenom dřímali a čekali na svoji vhodnou příležitost, která právě nastala. Takže teďkon mnoho Němců a samozřejmě mnoho Čechů, kteří mají ve své genetice, co si budeme namlouvat, ve své genetice, předky společné s Němci, protože víme, že v určité období na našem území také Němci pobývali, Němci měli obsazeny hlavní posty v těch kancelářích a v těch funkcích jako takových. No a samozřejmě, že se s těmi Čechy křížili. No a to jsou zase ti, kteří nedokázali ve své genetice udržet ani při tom samočistícím procesu spustit, už ty programy tam asi nejsou, byly jakoby přepsány nebo utlumeny tou germanizací. Takže ti, u kterých se to teď probouzí v té genetice díky těm energiím, které v tom prostoru jsou, do toho tam ta energie stále sílí a sílí a sílí. To znamená, že je tam vytvářen tlak na to, aby se to, co bylo někde schovaný, skrytý, aby to prostě vyskočilo ven, protože už tím tlakem to není schopné zůstat schované. Tak vlastně dochází k tomu, že najednou se ti lidé začínají projevovat. Sundávají i tu poslední masku, kterou někde úplně nejhlouběji ve své podstatě, protože to jsou věci, které jsou až geneticky umístěné do podstaty té bytosti, do podstaty člověka. Tak najednou se to tam začíná vyplouvat na povrch, jak píše pan Pavel, jde to na povrch, začíná se to projevovat a protože to není zakázané, naopak je to vítané, tak ty lidi se začínají hlásit k tomu, dalo by se říct hlas krve, ke svému hlasu krve. Takže a už vůbec, a teď si představte, že oni zase nechtějí přijmout to, že jsou součástí slovanského národa. Takže to jsou lidi, kteří jsou svým způsobem vykořenění, protože nejsou ani Slované, nejsou ani Němci plnohodnotní, jenom je to k ním přitahuje, protože to obdivují, jo, ale prostě je to právě přesně ta možnost najednou se projevit. A říkali jsme, že to, že v této době je potřeba, aby každý vzestupující i nevzestupující, projevil svůj názor, projevil svůj postoj. Která strana mě přitahuje? Východ nebo západ? Podle toho se pak i u těch nevzestupujících, kteří jsou kosmickým prachem, do budoucna dá odvodit právě ta druhá šance, o které jsme si také povídali. To je to ulehčení nebo to postavení na kousíček jinou startovní čáru než ty zaryté západňáky, kteří prostě západ a nic jiného. Takže je to zase záležitost toho vydolovat z těch bytostí, ať vzestupujících nebo nevzestupujících, cokoliv, co by mohlo, dejme tomu, jim napomoc nebo napovědět k tomu, jak velkou šanci na to, na ten evoluční vývoj, pozitivní nebo prodloužený, takový ten dlouhavý, jaká by tam byla šance na to pustit je na tu startovní čáru z trošku jiné pozice. Pokud se tam ten tah na ten východ, nebo pak už u těch, kteří žijí v tom prostoru toho východu, té Ruské federace a tady těch oblastí, tak tam je to zase, jsme si povídali o tom, že vlastně i tito lidé, kteří třeba nejsou spokojení nebo nemají rádi Putina nebo mají k němu nějaké výhrady nebo vůbec k tomu vedení té Ruské federace, mají šanci pochopit, že se jim neděje nic špatného, že prostě ta země dostala šanci se určitým způsobem zvednout z toho prachu, do kterého byla zadupaná, a že oni můžou projevit aspoň to, že jo, je to v pořádku, nebo jsem spokojen, protože se tady neválčí, nikdo mě tady neuzurpuje, když teda samozřejmě nebude chodit někam protestovat a vyřvávat, jako to dělají takový ty provokatéři, kteří potom tady v televizi nám ukazují, jak jsou úžasní bojovníci za tu svobodu. Takže je to zase příležitost pro ty, kteří se nedostali k tomu vzestupu. A mají v sobě tu genetiku, měli v sobě ten potenciál, tak pro ně je to šance postavit se na nějak, ale prostě musí zaujmout nějaký postoj. V současné době, od té doby, co tedy došlo k tomu přetížení v tom prostoru, tak dalo by se říct, že většina vzestupujících byla posunutá v tom bodě toho vnímání toho prostoru, protože byli jsme přesunuti do vibračního prostoru, který pro nás není nebezpečný tím, že by v noci přiletěla raketa jaderná nějaká, že by nás to někdo zastřelil a pozabíjel. My jsme mimo tento prostor a jsme tudíž v bezpečí, tudíž nemusíme vyšilovat, nemusíme řešit, jako půjdeme do krytu, půjdeme někam. My už opravdu spozorujeme dojíždění té poslední zbylé reality, protože oni vystříleli všechny možné varianty, které měli, tím, jak to všechno vrhli na to bojiště v uvozovkách. Zůstala už jim jenom ta jedna poslední, ta, která vlastně je vede k tomu zániku, k tomu cíli. Ta jim zůstala. Tam toho my se neúčastníme. My už bychom se neměli v podstatě ani jakoby nějakými pocity, nějakými emocemi vzrušovat, protože prostě už jsme odděleni i v tomto směru. Vibračně jsme odděleni, frekvenčně jsme odděleni. Tam jsou jiné frekvence. My už nemůžeme teď lézt úplně až dolů do těch frekvencí, tak jako to někteří dělali, že je to přitahovalo, že prostě měli tendence se zapojovat do těch různých aktivit, který je ty dravci lákali, aby projevili, aby nějaký svůj postoj, aby nějakým způsobem dali najevo. A teď i ti, kteří vlastně ze stoupení normálně uvažující, najednou začali pochybovat, najednou začali litovat ty chudáčky, najednou jim začali posílat peníze, nebo začali přispívat, anebo prostě nějakým způsobem se začali, dalo by se říci, možná odklánět, nechali se manipulovat. Tak tomu v podstatě bylo také zabráněno tím, že tam vzniklo to oddělení od toho vnímání, to oddělení vnímání té reality. Už ji nevnímám ji emočně tak, že prostě mě to bude to ve mně vyvolávat ty různé emotivní reakce. Jo, to je to, o čem pan Pavel psal, že prostě všichni víceméně, kteří zaujali svůj postoj, byli svým způsobem posunuti, ať dočasně nebo trvalé, většinou to bylo trvalé, někteří dočasně. Některých se to třeba vůbec nedotklo, protože se buď neprojevili, anebo projevili špatně, takže tam se to asi budou dít nějaké jiné věci. Ale je možný, že si vlastně posluchači nebo kdo praxe zkyvadle může toto všecko nakývat. Do jakéhože prostoru se přesunul? Já jsem v podstatě, ty jsi říkala, že s tebou to ani tak nehnulo. Já jsem jenom věděla, že se něco děje, nevěděla jsem co, a když jako nevíte, co se, ale že to je strašně důležitý, strašně závažný. V podstatě tady lítali nad hlavou stíhačky, já jsem věděla, že jsou ruský, a teď ale jenom to slyšíte. Já jsem to jenom slyšela, já jsem to neviděla. A teď prostě nevíte, co se kolem vás děje, ale je to strašně důležitý. No protože právě začalo to jakoby to přesouvání z těch prostorů do prostoru. A kdo je na to citlivější, tak vlastně se začal napojovat na některé z těch předloh, ale na ty pozitivní, na ty věci pozitivní. Tam nebylo nic, jakože třetí světová, teď nás budou bombardovat. Ne. Naprostý klid, jenom prostě člověk neví, co se děje, když tyhle ty věci začne vnímat. Takže nevím, jak kdo ještě zaznamenal, ale jako taková ta věc, že vlastně nemůžete to vykývat, protože toto nefunguje, protože jste někde jinde a teď prostě, jo, ty frekvence tam jsou a teď ten prostor je plný těch energií různých. Tak to bylo trošičku složitější, jinak za mě teda taky nějaký hrůzy nebo něco takového nebylo, ale byly tam tyhle ty nepříjemnosti, že člověk neví, co se děje. Vnímá, ale nevidí. Takže to asi tak na tohle co téma ode mě, no. Zahraješ nám?
Já jsem právě teď chtěl říct, že bychom si mohli zahrát.
Tak nám zahraje něco krásného.
Budeme mít pak jiný téma po písničce.
Já si myslím, že jsem vyčerpala všechno, co jsem chtěla říct. Tak já, pokud nemáš ty nic, tak pak tady mám tu
dobře,
odpověď.
Dobře, tak já zahraju, ještě k tomu mám pár věcí. Tak.
Jo, dobře.
Tak potom, no tak dáme si nějakou hezkou písničku, abychom se osvěžili, tak já vím, že se ti vždycky jedna písnička hodně líbí. Tak já ti ji zahraju.
Víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě. světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, tvůj zrak na mě se zná.
Jsme v éteru, už bychom měli být. Tak já jsem jenom tady jsem tady nezmáčkl příslušné tlačítko, tak jsme nebyli v éteru. Tak jsem právě říkal, že to je andělský hlas z Denny Lorencové. No, jenom chci teďko říct docela vážnou věc, která teďko ovládla e-maily a všechny kanály. Lítá to tady po alternativě jako zběsilý. Teď přesně jako vidíme, kdo je kdo. Já jsem už viděl ten stream, kdy Vrábel pochopitelně říká, že to nemůže zaručit. Jo, neřív se vymluví, že informace, které má, tak jsou velice nepotvrzené, neověřené zatím, ale jsou velice závažné, proto je musí sdělit. Jo. Říká tři informace v podstatě. Ta první informace je, že nemocnice údajně mají udělat nějakou inventuru a mají sdělit svoji připravenost na příjem velkého množství raněných a mají se připravit na válečný stav v úzovkách. Druhá informace je, že jeho známý, který má autodopravu, teda autobusovou dopravu, takže obdržel nabídku, aby zabezpečoval transfery amerických vojáků, protože budou velké přesuny po Evropě a američtí vojáci, už to je blbost, američtí vojáci, jo, spíš vojáci NATO, takže tady budou transferováni. A třetí, že jeho známý, nebude ho jmenovat, ale víte všichni, o koho jde, tak hvězdy říkají, že bude válka. Je potřeba si to dát všechno do souvislostí. Když si vezmete kývadlo a kývnete si to, tak zítra 24. se tady píše, zase jako dneska mi přišel, teďko by před chvilkou přišel mail, jo. Asi se něco děje, rozesílejte na všechny strany, je to velmi vážné, takové ty keci. No, u toho je Vrábel se svým vystoupením a u toho je pochopitelně ještě písemná forma. Takže oni na jedné straně dělají ten rituál, ten magický útok, a na druhé straně pochopitelně potřebují účast a energetickou účast těch pohnutek, čili to vkládání se citové, vkládání se do toho, že válka je válka, a že útok bude veden americkými vojáky z České republiky a z Polska, v České republice to má být z Mošnova a z Libavé. Když se nad tím zamyslíte, tak už to samo o sobě je blbost, debilotina, protože Mošnov je letiště a Libavá je vojenský újezd. Prostě. A víc je tady kousek od nás, jo. Takže jako logických chyb je v tom sdělení docela dost, jo. Ale chtějí získat účast obrovského množství lidí, vyvolat strach. Strach je ta energie, kterou k tomu potřebují dodat a kterou máme my nakrmit ty jejich plány a ty jejich záměry. Prosím vás, nerozesílejte to. Nezdílejte to. Je to, napomáháte druhé straně. Jo. Jenom když člověk začne trochu uvažovat a přemýšlet. Jo. Já jsem tady vysvětloval, že osoba Vladimíra Vrábela je prostě osoba, která jednoznačným způsobem potvrdila, že to, co hlásala, nemyslela vážně, protože kdyby chtěli sundat vládu, tak by se nechovali tak, jak se chovali, kdy dávali tak velký prodlevy mezi jednotlivýma akcema, že logicky to nešlo vystupňovat a dostat vládu pod nějaký tlak. Takže pak mi tady někdo psal, že nemám právo Vrábela kritizovat, protože to byl právě Vrábel, který dostal 100 tisíc nebo kolik lidí na ten Václavák. Jo. Jo, fajn. Já jsem tady zase vysvětloval, že když nechtěný odpůrce kdykoliv organizoval za dob Facebooku, kdykoliv organizoval protestní akci velkého rozsahu, velkého charakteru na Letenské pláni za doby slávy Volného bloku 10, možná 12 tisíc lidí na Letenské pláni. A to, řeknu, byl velký výsledek, protože jinak ty aktivisté mají 5 tisíc, 3 tisíce. Jo. Proč se to děje? Volný blok volilo 71 tisíc lidí. Kdyby 71 tisíc lidí to jenom přeposlalo třem lidem, tak je to 210 tisíc. A kdyby každý z těch 210 tisíc to přeposlal jednomu, tak je tam 500 000 lidí na té Letné. Jenomže víte, Facebook a sociální sítě byly vytvořené kým? No CIA, však jsme si to četli v té knížce. CIA to vytvořila. Proč? Aby dostala pod kontrolu veřejný prostor. A ta kontrola je vykonávaná třeba tím, že když nepopulární odpůrce režimu začne skrze sítě svolávat aktivity, začne svolávat demošku, začne svolávat nějaké srocení, začne svolávat cokoliv, začne šířit cokoliv, tak ten Facebook zafunguje tak, že ho vyfiltrují takovým způsobem, že se to propasíruje k velmi malému množství lidí. Nasadí vám tam ty různé usměrňovací prvky. Když organizuje tu akci někdo, kdo je podporovaný systémem, tak naopak ještě násobí. I tam, kam se to neposlalo, se to dostane. Proč? No protože každý je zmapovaný. Ví se, kdo jak uvažuje. Ví se, kdo je oportunista v úzovkách. Ví se, kdo je kritický k tomu systému. Všem těmto lidem, tak jak vám chodí reklamy, tak všem vám to přiletí. Přestože vám to nikdo nikdy neposlal. Přijde to od těch lidí, najde si to tu cestu od vašich známých, protože ty stejně uvažující lidé jsou prosíťovaní, pochopitelně jsou propojeni skrze přátelé a tak dál. Takže oni vždycky to nastaví tak, aby to proletělo a přišlo vám to od známýho. Jo, ale v podstatě jemu to také přišlo od někoho a nikdo se nedoptává, hele, ty jsi mi to poslal, kdy jsi mi to, v kolik hodin jsi mi to odklep, jako jo. Čili ten systém takto pracuje. Je to nástroj na ovládání veřejnosti. Pokud to ještě někdo nepochopil a myslí si, že internet, respektive Facebook, je tady proto, aby jste se mohli chlubit, jak jste prožili dovolenou a jaký máte líbánky, no tak to je asi tak jako naivita malého děcka v mateřské škole. Tyto věci jsou, budou a vznikly a někdo je zafinancoval jenom proto a vytvořil. Jenom proto, aby dostal pod kontrolu děti už od školních let. Tak si vemte, jak LGBT z toho těží. Vemte si, kolik, jak mi se říká, influencerů, jak chodí z kůží na trh, jak vypisujou, jak jsou přeoperovaný a jak jsou předělaný a různý tyhle ty směry jsou pasírovaný k těm svým odběratelům, kteří jsou k tomu náchylní. Se vás to čekuje, kde po tom internetu chodíte, co vás zajímá. Poslouchá vás to, o čem se bavíte, skrze hardware vás to poslouchá, chytrý telefony vás poslouchají, některé televize vás poslouchají, dokonce vás sledují. Jestli posloucháte, nebo jestli se šklebíte na toho fialu. To brzy bude mít velkou hodnotu, přitom, kolik toho kreditu vám nadělí, abyste neumřeli hlady. Šklebl ses, no tak dostaneš míň. Čili opravdu kroutím hlavou nad tím, zítra to začne. Zítra mám začít útok, čili dneska už pochopitelně autobusy rozváží ty Američany po celé republice a tak. Všimli jste si toho, že by se to dělo? Jo, jako děje se spousta věcí, ale toto je zrovna něco, co má vyvolat v lidech úzkost, strach a napětí a tyto jejich emoce a tyto jejich energie mají zapadnout jako posilovač, jako katalyzátor do toho, co oni jako rituál pravděpodobně chtějí opakovat nebo jim běží, nevím. Co bys k tomu dodala?
No já s tebou souhlasím, je pravda, že já tyhle ty věci jako vůbec neotvírám, nezabývám se jima, protože právě vím, že to zapojování se nemá ani smysl jako se tím zabývat, protože nás se to v podstatě netýká, protože my jsme vzestupujícemi, jdeme úplně jinam, do jiného prostoru, s jiným záměrem, s jiným cílem, nebo máme ten cíl je úplně jiný, než řešit jako jadernou válku. Nebude, ne, jako proč by měla být, ať si je u těch sestupných záležitostí, my jsme vzestoupení, jo, prostě mě tyhle ty věci v svým způsobem nechávají chladnou, jenom si říkám zase jeden pokus prostě v těch lidech vyvolat nějaké energie, které by možná měly podpořit něco, o co se ještě snažil. Já jsem přece říkala, že víceméně vystříleli, dalo by se říct, všechny ty své předpřipravené předlohy, a které ještě nebyly třeba vyzkoušené, tak jim v podstatě byly smazané, takže jim zbyla poslední předloha té základní, toho základního scénáře té prohry a konce té západní civilizace. Tam už nemají co připojit, tam prostě není už jako nástroj, kterým by nějakým způsobem ještě přiložili polínko pod oheň, jak se říká. Druhý z těch scénářů je právě ten scénář, který je vzestupnej, který taky už nemá a ani nikdy neměl žádné takové ty vedlejší ještě, dalo by se říct, takové rozvíjející se scénářky nebo nějaké takové ty předlohy pro předběžné záležitosti týkající se toho evolučního vývoje, protože my jsme prostě nastoupili na jednu vlnu, na tu vzestupnou a po té vlně jedeme směrem nahoru do těch vyšších a vyšších vibrací. Cestou odhazujeme tu zátěž, cestou se odlehčujeme, no a teď právě při tom přetížení jsme toho odhodili úplně nejvíc, včetně i těch nejposlednějších masek, včetně toho, co jsme měli ještě někde skryto, spící, i v tom samotném takovém tom základu naší bytosti. Jo, to je prostě už dál, už se jít nedá, protože to je až do té hloubky, kam vlastně do teďka možná žádná z těch energií zatím nedosáhla. U mnohých právě došlo k zpřístupnění těch věcí, které do budoucna vlastně tomu dotyčnému ušetří to, aby nějakým způsobem znova procházel tím, co se tam třeba mohlo, by se mohlo vlastně aktivovat, spustit nebo nějakým způsobem vytvářet nějaké problémy, potíže, záleží na tom, co tam bylo naprogramováno. Nejčastějším programem, který se tam vyskytoval, byl program rozvratu. To znamená, že brblám, jsem nespokojený, všem ostatním říkám, vidíš, tady to je špatně, tamhle to by mohlo být lepší. Prostě rozsévám kolem sebe různé pochybnosti, různé negativní poznámky, jako různé negativní záležitosti, myšlenky, přání a podobně. No a tím vlastně nakazí další a další a další a další lidi, kteří jsou v kontaktu s takovýmto člověkem, a v podstatě je může až do určité míry začít programovat. No a tady to je zase začátek toho, kdy ti lidé začnou být nespokojeni, aniž by věděli proč, prostě jsou nespokojení, nelíbí se jim to, mají různé výhrady a začne se to šířit a samozřejmě začne to v tom prostoru snižovat vibrace. No a už tady máme zaděláno na další problém. Evoluční snížení vibrací, někteří začnou padat o úroveň níž a tak dále. Takže tyto věci tím, když už to teda ty temňáci tak jako natlakovali, tak aspoň bylo pomoženo tomu, že vlastně ty věci i z té podstaty toho člověka, té bytosti, mohly být vytaženy a odstraněny. Takže to si myslím, že když už, tak už prostě se vším všudy ustáli jsme to, protože zase za pomoci vyšších bytostí někteří, když bylo jasné, že to neustojí, tak byli z toho vnímání určitým způsobem vyřazeni, aby prostě si ty své záležitosti odpracovali nebo prošli jimi o něco později, už třeba v menší míře, v něčím rozsahu, zase za účasti a za kontroly vyšších bytostí, kteří pak tu bytost nebo toho člověka tím určitým úskalím provedou. Tím pádem nebude ani tolik těch lidí, u kterých by se tyhle ty věci zaktivovaly, protože u velké části to bylo tím přetlakem těch energií, dalo by se říct, odstraněno.
No a to je asi tak všechno, co dneska stihneme, protože máme 53. Píšo, ráno si přistanu, dneska budu mít dlouhou, ale ráno budu muset rychle vstát a vystartuju za tebou, takže dopolední kávu dáme spolu, no a potom už bude tvrdá příprava na seminář. No a znova tedy opakuji pro všechny, přijďte včas, nejezděte na poslední chvíli. Ti, kdož budou pochopitelně ubytovaní, tak mají od 8 ráno snídani, tím pádem restaurace je pro všechny ostatní uzavřena, protože bude připravovat pochopitelně jídlo k obědu a tak dál, čili nebude moc času se věnovat. Takže přijeďte, nespoléhejte na to, že přijedete a sednete si do restaurace. Na to se nespoléhejte. Bude k dispozici káva z kávovaru, to znamená, že kávička bude voda, takže to je v pohodě. No a zbytek už je spíš jenom o tom, abychom se zase viděli se všemi těmi krásnými lidmi, s těmi duchy a s těmi dušemi, jak jste se poskládali pěkně. Takže to bude nádhera. Išo, já ti děkuju za to, že jsi byla mým hostem. Pojď se rozloučit.
Tak já děkuji všem za pozornost. S mnohými se uvidíme v sobotu a s těmi, se kterými se v sobotu nepotkáme, se budu těšit v úterý zase při našem vysílání. Mějte se moc hezky a hezký večer.
Tak, děkuju za to, jak jsi se rozloučila. Já tady teďko najdu ještě písničku, kterou vám chci pustit. No a myslím si, že to je tak akorát na závěr. Ta písnička sice o něčem vypovídá, kterou pustím, ale je to také takový ten obraz těch spících duší, uspaných inkarnátů, kteří se třeba jednoho dne probudili a najednou se z nich vyklubaly nové bytosti. Tak mějte se krásně, doufám, že Plzeň se připravuje a že v průběhu písničky se nám přihlásí. Za 2 hodinky zhruba společně s Míšou se na vás budeme těšit opět tady na Midgardu u Pokřivených zrcadel. Takže společně s Išou se teď od mikrofonu loučí, jak jinak než Petr Václav.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.